New Bike Day เรื่องดีๆจากโลกจักรยานโดยเอี่ยวศิวภาคเจียนวนาลี
ขอต้อนรับเข้าสู่ New Bike Day ครับผมเอี่ยวศิวภาคนะครับอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่มีงานจักรยานที่ถือว่าเป็นงานสำคัญของอุตสาหกรรมจักรยานโลกเลยนะฮะนั่นคืองานที่ชื่อว่า Taipei Cycle Show นะครับจัดที่ประเทศไต้หวันนะครับถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในวงการจักรยานจะรู้ดีอยู่แล้วว่าไต้หวันเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตจักรยานและชิ้นส่วนทั้งระบบเลยนะเป็นประเทศที่สำคัญมากนะครับแล้วก็มีโน้ตฮาวในการผลิตเนี่ยจำนวนมากนะครับแม้ว่าปัจจุบันนี้ในแง่ของสัดส่วนการผลิตเนี่ยอาจจะลดลงเพราะว่ามีหลายโรงงานนะครับโยกไปอยู่ที่ประเทศจีนนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นยังเป็นหนึ่งในประเทศที่สำคัญกับอุตสาหกรรมจักรยานโลกนะทุกวันนี้นะครับปีนี้งาน Taipei Cycle Show เนี่ยเป็นงานที่จัดโดยหัวใจหลักก็คือการชวนโรงงานทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับในไต้หวันทั้งหมดเนี่ยออกมาออกบูธร่วมกันนะครับเราก็จะได้เห็นผู้ผลิตชิ้นส่วนจักรยานซึ่งอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนหรืออาจไม่เคยรู้จักชื่อเขาพวกเขามาก่อนนะครับแต่ว่าพวกเขาทำงานอยู่เป็นเหมือนคนปิดทองหลังพระให้กับหลายๆแบรนด์เช่นเดียวกันนะฮะปีนี้พิเศษตรงที่ Taipei Cycle Show เนี่ยเพื่อนจัดใกล้ๆกับวันสตรีสากลโลกพอดีนะครับนั่นก็คือวันที่8มีนานะครับผมก็เลยลองหาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจักรยานไต้หวันและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผู้หญิงนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับก็นึกออกอยู่แบรนด์นึงนะครับนั่นก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่า Liv นะครับ LIV นะฮะเป็นแบรนด์ลูกของแบรนด์จักรยาน Giant นะครับซึ่งก็หลายคนน่าจะรู้จักกันดีนะเป็นแบรนด์สำคัญเรียกว่าเป็นแบรนด์ต้นกำเนิดที่ทำให้ไต้หวันเป็นที่รู้จักในโลกจักรยานเลยก็ว่าได้นะครับกับลิฟต์เนี่ยต้องเท้าความอันนี้นึงว่าคนที่ให้กำเนิดลิฟต์จริงๆคือผู้บริหารหญิงในใจแอนคนหนึ่งชื่อว่าบอนนี่ทูนะครับบอนนี่ตู่นะครับถ้าเกิดว่าอ่านเป็นภาษาจีนนะฮะจริงๆแล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นในช่วงประมาณก่อนปี2008นะครับคือตำแหน่งเดิมของบอนนี่ตู่เนี่ยจริงๆแล้วคือ CFO นะครับเป็นเรียกว่าเป็นปีที่ตอนนั้นเนี่ยถ้าย้อนไปจริงๆเนี่ยมันจะเป็นช่วงคาบเกี่ยวกันนะครับคือตอนนั้นเนี่ยแบรนด์จักรยานไจแอนท์เนี่ยมีประธานบริษัทชื่อว่าคิงหลิวนะครับคิงหลิวเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นผู้ก่อตั้งไจแอนท์เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งคิงหลิวเนี่ยเขาเคยมีดำริที่จะปั่นจักรยานรอบไต้หวันด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ตั้งชื่อการปั่นจักรยานรอบไต้หวันของเขาเนี่ยชื่อว่า Tour of Taiwan นะครับทีนี้เวลาที่ผู้บริหารไจแอนท์เป็นประธานบริษัทไปขี่จักรยานรอบไต้หวันใช่ไหมครับคนที่อยู่ในบริษัทไจแอนท์ก็รู้สึกว่าคงจะอยู่เฉยๆไม่ได้นะคงต้องออกไปปั่นด้วยต้องไปดูแลเจ้านายด้วยนะครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยทัวร์ออฟไต้หวันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอีเวนต์ใหญ่ระดับประเทศเลยก็ว่าได้นะฮะคิงหลิวก็พาผู้บริหารหลายๆคนที่สนใจไปปั่นด้วยกันนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือบอนนี่ตู่ด้วยนะครับซึ่งบอนนี่เนี่ยเขาก็มาเล่าให้ฟังทีหลังว่าจริงๆแล้วอะตอนแรกเธอก็ไม่ใช่คนแบบชอบปั่นจักรยานมากๆขนาดนั้นนะครับจริงๆแล้ววันนี้ถนัดการเล่นกอล์ฟมากกว่านะครับแต่ณตอนนั้นเนี่ยเธอก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าไปปั่นจักรยานรอบไต้หวันแล้วรอบนี้ไปกับคิงหลิวเนี่ยซึ่งก็จะมีคนดูแลท่านประธานมากมายนะครับเธอก็คิดว่าถ้าเกิดไปปั่นรอบนี้ก็น่าจะสบายมากๆเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก็คงได้อยู่ในโรงแรมดีๆมีคนดูแลมากมายนะครับเธอก็ตัดสินใจไปร่วมปั่นครั้งนี้ด้วยนะครับจริงแล้วเธอปั่นไม่จบนะครับปั่นได้แค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนหนึ่งนี้ก็เยอะมากนะครับประมาณ900กิโลเมตรนะครับในภายใน15วันโหดมากๆเหมือนกันนะครับในช่วงที่ก่อนจะเตรียมตัวไปทัวร์ออฟไต้หวันเนี่ยนะครับเผอิญว่าบอนนี่เนี่ยก็เตรียมตัวครับเขาก็เหมือนพวกเราทุกคนนะครับเตรียมหาจักรยานเตรียมซื้อเสื้อปั่นเตรียมอุปกรณ์ต่างๆแล้วเธอก็พบปัญหาข้อหนึ่งนะครับว่าเสื้อจักรยานหรืออุปกรณ์จักรยานที่อยู่ในตลาดณวันนั้นนะครับไม่ได้ออกแบบมาเพื่อผู้หญิงสักเท่าไหร่นะครับไม่ใช่ในแง่สรีระอย่างเดียวแต่ในแง่ดีไซน์ลวดลายต่างๆนะครับคือถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าจักรยานในหลายๆแบรนด์เนี่ยไม่ได้มีหมวดของผู้หญิงออกมาชัดเจนนักนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปในจักรยานยุคแรกๆเลยเนี่ยมันจะมีการดีไซน์เฟรมจักรยานให้เหมาะกับผู้หญิงนะครับถ้าเกิดว่าเอาที่ผมนึกออกนะตอนนี้เลยนะครับนั่นก็คือเฟรมจักรยานที่เรียกว่าพาวายนะครับก็คือการทำให้ท่อบนของจักรยานมันเอียงลาดลงมานะครับเพื่อทำให้ผู้หญิงสามารถใส่กระโปรงแล้วก็ใช้จักรยานได้นะครับแต่จริงๆแล้วฟับพาวายเนี่ยเป็นการออกแบบที่ฉลาดมากๆนะครับผู้ชายก็ปั่นได้เช่นเดียวกันนะทีนี้ณตอนนั้นเนี่ย วันนี้รู้สึกว่ามันมีช่องว่างบางอย่างที่เธอเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าแบรนด์ได้มีโอกาสทำสิ่งที่เป็นอุปกรณ์หรือเป็นเสื้อผ้าที่มันออกแบบมาเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะครับเพราะเธอคิดว่าถ้าเกิดว่าบอดี้มีปัญหานี้นะครับก็น่าจะมีคนใช้จักรยานผู้หญิงอีกหลายๆคนเช่นเดียวกันนะครับที่มีปัญหานี้เช่นเดียวกันนะครับก็เลยทำให้เกิดแบรนด์ที่ชื่อว่าลิฟต์ขึ้นมานะครับลิฟต์เนี่ยจริงๆแล้วปี2008เนี่ยมันเป็นปีที่อย่างที่ผมบอกไปคือไม่ได้มีแบรนด์ไหนที่ทำสินค้าเพื่อผู้หญิงออกมาสักเท่าไหร่นะครับจักรยานจะถูกมองว่าเป็นอุปกรณ์แบบยูนิเซ็กซ์นะครับก็คือใช้ได้ทั้งผู้ชายกับผู้หญิงนะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องไซส์ไม่พอดีต่างๆเนี่ยก็ใช้วิธีดัดแปลงเอาเท่าที่ได้นะครับซึ่งบอนนี่เนี่ยเชื่อว่าจริงแล้วว่ามันสามารถทำได้มากกว่านั้นนะครับเพราะว่าผู้หญิงกับผู้ชายก็มีเซลล์ที่ไม่เหมือนกันนะครับแรกสุดเนี่ยตอนที่ลิฟต์เปิดตัวเนี่ยผมว่ามันอาจจะมีข้อหน้าสนใจอยู่ข้อหนึ่งก็คือตอนที่เธอเป็นผู้บริหารในใจแอนเนี่ยนะครับตำแหน่งของเธอคือ CFO นะครับซึ่งก็เป็นคนที่ดูแลการเงินนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าจะโน้มน้าวให้ท่านประธานหรือผู้บริหารหรือบอร์ดผู้บริหารคนอื่นตัดสินใจสร้างแบรนด์เพื่อผู้หญิงขึ้นมาซึ่งณตอนนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีคนทำมาก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งอื่นก็อาจจะเป็นเรื่องยากนะแต่เนื่องจากว่าบอนนี่เธอเป็น CFO ด้วยเป็นคนที่ดูแลการเงินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการทำแบรนด์เนี่ยเธอก็จะรู้ว่าเออทำยังไงถึงไม่ให้ขาดทุนนะครับก็เป็นเคล็ดลับข้อหนึ่งที่ทำให้ลิฟต์เนี่ยสามารถเกิดขึ้นมาได้ในช่วงนั้นนะครับตอนแรกๆเนี่ยลิฟต์มีช็อปของตัวเองนะครับอยู่ในไทเปนะครับซึ่งผมก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมด้วยนะครับประมาณสักปี2013นะครับหลังจากนั้นหลายปีเหมือนกันช็อปสวยมากนะครับแล้วก็ณตอนนั้นตอนที่ไปดูเนี่ยก็เห็นผู้หญิงมาใช้บริการคือมาดูนะครับมาเห็นว่ามีคือมันจะเป็น2ชั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะชั้นแรกเนี่ยก็เป็นจุดโชว์อันนี้ก็เป็นโชว์รูมแล้วกันนะครับก็โชว์อุปกรณ์โชว์เสื้อผ้าต่างๆชั้นล่างนี่ของเพียบเลยครับแล้วก็มีจุดฟิตติ้งด้วยนะฮะณตอนนั้นก็ถือว่าเป็นของที่ไม่ได้มีไม่ใช่ทุกร้านมันจะมีสิ่งนี้นะครับสิ่งที่โดดเด่นจริงๆในสำหรับผมนะในตอนนั้นเนี่ยก็คืออักเซสซอรีครับคือทั้งเสื้อผ้าทั้งอุปกรณ์ต่างๆมันดูสวยไปหมดเลยมันดูน่าใช้นะครับแล้วก็จำได้ว่าตอนที่ลิฟต์เอาเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยผมเห็นผู้ชายหลายคนก็ไปลองเคาะขึ้นคล่อมจักรยานลิฟต์แล้วก็รู้ว่าเออมันก็สบายดีเหมือนกันนะครับผมเคยเห็นนักปั่นผู้ชายหลายๆคนใช้ลิฟต์เหมือนกันนะฮะรู้สึกว่าเออมันก็เป็นการออกแบบที่จริงๆแล้วก็ถึงแม้ว่าจะออกแบบเป็นเพื่อผู้หญิงแต่ว่าผู้ชายก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรามานั่งวิเคราะห์กันดีๆเนี่ยต้องบอกว่าหลังจากช่วงปีตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาเนี่ยมันก็มีหลายๆแบรนด์นะครับที่พยายามทำแคมเปญหรือทำโครงการหรือทำสินค้าสำหรับผู้หญิงนะครับถ้าเป็นเสื้อผ้าจะเห็นได้ชัดคือเสื้อผ้าจะเริ่มมีการแบ่งลายชัดเจนว่าโอเคนี่สำหรับผู้หญิงนี่สำหรับผู้ชายนะครับอันนี้ชัดเจนแต่ว่ากับจักรยานเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นชัดมากนักนะครับส่วนมากเนี่ยเวลาเราไปดูไลน์อัพจักรยานมันก็จะเห็นการแบ่งแบบก้อนใหญ่ๆเลยก็คือการแบ่งเป็นประเภทการใช้งานประเภทจักรยานนะครับจักรยานเสริมเหมาะสำหรับภูเขาอะไรก็ว่าไปทีนี้กับลิฟต์เนี่ยสิ่งที่แตกต่างข้อหนึ่งก็คือลิฟต์เป็นคนผลิตจักรยานตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำนะครับซึ่งก็เข้าใจได้เพราะว่าลิฟต์ก็คือใจแอนนะครับใจแอนก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีโรงงานของตัวเองแล้วก็ไม่ต้องพึ่งใครเลยครับในการผลิตไม่ต้องไปซัพพลายให้คนนอกมาทำให้เขาสามารถทำได้ด้วยตัวเองพอเขาทำได้ด้วยตัวเองวิธีการผลิตวิธีการออกแบบมันเลยง่ายไปหมดเลยนะครับแล้วก็สามารถทำได้ทุกอย่างนะครับจักรยานเนี่ยถ้าถามว่าไทแอนถึงทำไมถึงใหญ่ได้ขนาดนั้นนะครับก็ต้องอธิบายอีกบริบทหนึ่งนะครับว่าจักรยานเนี่ยถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไต้หวันไม่น้อยเลยนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกันกับประเทศไทยก็อาจจะเป็นเหมือนอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับซึ่งก็มาตั้งโรงงานในบ้านเราเป็นหลายทศวรรษมากๆนะครับหรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับบ้านเราเช่นเดียวกันนะครับถ้าเทียบกันจักรยานก็เป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อจักรยานเป็นเจ้าใหญ่นะครับเขาก็สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศมากมายการที่เกิดขึ้นของลิฟต์เนี่ยมันก็เลยมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นการทำอะไรมันก็จะง่ายนะครับถ้ายกตัวอย่างอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นข้อดีของข้อไม่แก้ชัดเจนก็คือการออกแบบจักรยานนะครับบอนนี่เคยให้สัมภาษณ์ว่าที่ลิฟต์เนี่ยเธอมีแผนกวิจัยของตัวเองครับซึ่งแผนกเนี้ยจะวิเคราะห์ จุดสัมผัสหรือที่เรียกว่า contact point ของผู้หญิงเวลาใช้จักรยานนะครับแล้วก็วิเคราะห์กล้ามเนื้อของผู้หญิงนะครับวิเคราะห์สรีระต่างๆแล้วก็เอาข้อมูลชุดเนี้ยมาใช้ในการพัฒนาสินค้านะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าก็ไม่เห็นเป็นไรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราดูในการซื้อขายปกติดีๆก็จะพบว่าจริงๆแล้วเวลาผู้หญิงซื้อจักรยานเนี่ยหลายๆครั้งก็ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อจักรยานสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเช่นเหมือนกันนะฮะคือหลายๆครั้งเวลาเราคือเดินเข้าไปในร้านเนี่ยมันไม่ได้มีการแบ่งประเภทชัดเจนนักนะครับเราเห็นอันไหนสวยเราก็จิ้มนะครับแต่ทีนี้เวลาใช้จริงเนี่ยก็จะพบว่าปัญหาหลายๆครั้งเวลาที่เราใช้จักรยานที่มันไม่พอดีตัวหรือว่ามันเริ่มมีการดัดแปลงเนี่ยหลายๆครั้งมันก็ไม่ได้สบายมากหรือว่ามันก็ไม่ได้สะดวกมากเราก็ต้องปรับเองทำอะไรเองหมดเลยนะครับกับลิฟต์เนี่ยเขามีความเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถเอาหน้าตามาใช้ในการพัฒนาสินค้าตั้งแต่ต้นน้ำจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามีจักรยานที่มันถูกออกแบบเพื่อผู้หญิงเนี่ยสุดท้ายยังไงก็ปั่นดีกว่ายังไงก็ปั่นสบายกว่านะครับแล้วก็มันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดแข็งที่ทำให้จักรยานของลิฟต์นี่อยู่ในตลาดได้มานานนี่ก็จะร่วมเกือบจะ20ปีแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้ทำแบบเป็น CSR ปกติเลยนะครับนี่คือแบรนด์ที่จริงจังมากๆในเรื่องของผู้หญิงนะครับอีกเรื่องนึงที่ลิฟต์สร้างคุณประการให้กับวงการจักรยานเช่นเดียวกันนั่นคือการสปอนเซอร์นะครับคือการสปอนเซอร์เนี่ยมันมีส่วนขับเคลื่อนวงการจักรยานเพราะว่าในโลกจักรยานเนี่ยนะครับมันก็จะมีรายได้มีเม็ดเงินหมุนเวียนต่างๆเนาะหนึ่งในกิจกรรมที่มันจะทำให้ทั้งสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตจักรยานด้วยแล้วก็ทำให้คนใช้จักรยานคนอยากใช้จักรยานมากขึ้นด้วยครับนั่นก็คือการแข่งนะครับลิฟต์เนี่ยเป็นสปอนเซอร์ให้กับการแข่งที่เกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยเยอะมากๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่กับจักรยานถนนอย่างเดียวแต่กับจักรยานเสือภูเขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเวลาที่มีอีเวนต์ไหนที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงเนี่ยเราจะเห็นชื่อของลิฟต์ปรากฏอยู่ในหลายชื่อสปอนเซอร์เสมอนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในภารกิจที่เขาจริงจังตั้งใจมากๆนะครับล่าสุดเนี่ยฮะลิฟต์ก็มีถึงขั้นมีทีมจักรยานของตัวเองนะครับชื่อว่าลิฟต์ไซคลิงนะครับก็มีทั้งทีมระดับเวิลด์ทัวร์นะครับแล้วก็ทีมระดับcontinental นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นหนึ่งในเรียกว่าเป็น movement สำหรับวงการจักรยานโลกนะครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยมันก็มีอีเวนต์จักรยานที่มีการแบ่งประเภทผู้หญิงออกมาจากผู้ชายโดยเฉพาะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งเสือหมอกเสือภูเขานะครับเพราะฉะนั้นการที่มี lift cycling เนี่ยมันก็เป็นเหมือนเป็นการสร้างเรียกว่าเป็นนวัตกรรมนะครับที่มันตอบโจทย์เทรนด์หรือ movement ของยุคสมัยเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายนะครับสิ่งที่ลิฟต์เนี่ยสร้างคุณูปการให้กับวงการก็คือเรื่องการสร้างงานในอุตสาหกรรมนะครับคือลิฟต์เนี่ยมีความเชื่อข้อหนึ่งว่าเขาอยากจะให้บริษัทเขาอะครับมีไม่ใช่แค่ออกแบบจักรยานเพื่อผู้หญิงนะครับแต่จักรยานที่จะออกขายเนี่ยคนทำเนี่ยก็ควรจะสร้างถูกสร้างด้วยผู้หญิงเช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าเกิดดูรายชื่อของพนักงานในลิฟต์เนี่ยก็จะเห็นว่าไม่ใช่เป็นแค่ผู้หญิงไต้หวันอย่างเดียวนะครับมีทั้งผู้หญิงจากหลายๆชาติต่างๆเรียกว่าเป็นโรงงานนานาชาติเลยก็ว่าได้นะครับลิฟต์เพิ่งออกแคมเปญน่าจะประมาณสักปีที่แล้ว2ปีที่แล้วนะครับก็ใช้ชื่อว่า Lift Commit นะครับ Lift Commit นี่เป็นเหมือน communication นะครับที่เล่าเรื่องคนใช้จักรยานทั่วโลกนะครับที่ทำเรื่องดีๆสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนนะครับมีหลายแบบครับมีทั้งเป็นอาจารย์นะครับเป็นผู้ลี้ภัยนะครับเป็นนักกีฬาต่างๆนะครับสุดท้ายแล้วสิ่งที่ลิฟต์ต้องการจะสื่อสารกับโลกในทุกวันนี้คือการบอกว่าไม่ว่าคุณจะเพศไหนก็ตามไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะทางสังคมแบบไหนคุณก็จะมีโอกาสเสมอถ้าเกิดว่าเราสามารถหาช่องทางของตัวเองเจอนะครับเช่นเดียวกับที่ลิฟต์สามารถทำได้แล้วก็เกิดเป็นแบรนด์จักรยานสำหรับผู้หญิงซึ่งอยู่ต่อเนื่องมานานหลายปีมากๆนะครับแล้วก็ยังสร้างความเปลี่ยนแปลงจนถึงทุกวันนี้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณสำหรับผู้ฟัง New Byday ตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าฟังแล้วก็ถูกใจนะครับอยากจะติดตามพวกเราตลอดก็สามารถติดตามได้ผ่านทาง Facebook Page New Byday Podcast นะครับรวมไปถึงทาง Spotify นะครับทาง YouTube นะครับถ้าเกิดว่าสนใจก็สามารถกดไลค์หรือว่า Subscribe ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ
New Bike Day Podcast เรื่องดีๆจากโลกจักรยานโดยเอี่ยวศิวภาคเจียนวนาลี